Папа Бенедикт XVI накіраваў пасланне ўдзельнікам 27-й федэральнай асамблеі руху «Каталіцкая акцыя» ў Аргенціне. Пантыфік заклікаў іх шчодра дзяліцца сваёй верай і падкрэсліў, што іх арганізацыя з'яўляецца школай святасці. Вашы групы – гэта школа, ў якой вы навучаецеся з поўнай адданасцю справе Божага валадарства і глыбокай евангельскаму ладу жыцця, напісаў папа. На думку святога айца, сёння каталіцкая акцыя можа дапамагчы ў стварэнні культуры гуманітарнай, станоўчай, адказнай, здольнай служыць краіне. Бенедыкт XVI назваў нараду святам веры, паклікання і місіі. «Будьце шчодрымі, прыязнымі, клапатлівымі і перш за ўсё будьце сведкамі прыгажосці веры», напісаў ён. Каталіцкая акцыя Аргенціны налічвае сёння каля 30 тысяч членаў, якія належаць да 800 парафій. Арганізатары федэральнай асамблеі паведамілі, што мерапрыемства пройдзе з 18 па 20 жніўня ў Лухан і збярэ 7 тысяч удзельнікаў з усёй Аргенціны і іншых краін Лацінскай Амерыкі. Сход, на іх думку, дапаможа абмену досведам евангелізацыі і вызначэнню напрамкаў дзейнасці на наступны трохгадовы перыяд. На асамблеі будуць прысутнічаць таксама прадстаўнікі епіскапату краіны.